European Superstate jina l-bed bel għakom għal programmi għor mis-sensila kon le programmi intella me fakulta għattisjiħ ta' soċċeta għafren fl-imkien ma' l-mistidnin ta'na konna ta' t-nejm dan il-ħin darbu xiftiċin għal Dave fil-fakulta fil-qasam ta' riċerka u nitfaw ftit dawl fuq l-inizjattivi li għattijħdu l-akademċi fil-fakulta fl-erjaż u l-interessi ta' riċerka tagħhom. Illum għal dan l-għan għandi l-pjaċir kbir nilqa' magħna fl-istudio lill-Dr. Roberta Attart li hija lecturer fid-Department tal-Counseling. Meħba Roberta u grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilkom tal-istedina.
Roberta, biex nibdew forsi nitkellmu xi ftit fuq il-counseling bħala disċiplina u professjoni pjuttost żgħażugħa l-inqasam Malta li issa qed timlaħ sew, nafu li wkoll il-warrant biex tilħaq counselor. Kif niddistingu l-counselor minn disċiplini oħrajn fosthom il-psikoloġija?
Din hija mistoqsija infatti li saqsuni ħafna spiss anke l-istudenti sewwa tal-psikoloġija kif ukoll tal-counseling. Bażikament kif tibda jiena wkoll għalija anke għalihom, jiena psychologist by profession, clinical psychologist, però fid-dipart ta' psikoloġija anke xogħol li nagħmel jien, niffokaw ħafna fuq illness, mental health issues u mental illness as such, fil perċettiva ħafna ġabi tal-psikoloġija hija ġejja mill-mediċina, infatti aħna ġejna minn hemm. Anke il-forefathers tagħna bħala Freud, eċetera. Bażikament kienu studjaw il-mediċina qabel ma taħlu u għamlu psychology teorija kif nafu għallum. Il-counselors però jiffokaw li żjed fuq well-being. Ġifieri il-tier tagħhom huma li huma jużaw l-skills tagħhom, il-helping skills jkollhom, però skills, pereżempju ta' listening, ta' paraphrasing, summarizing, eċetera, advanced empathy u empathy. Ħalli jakkompanjaw il-persuna li tkun biex hi issir l-aħjar persuna tista' tkun anke fi situazzjoni l-kuntesti li jgħixu fihom huma. Ċi umma jamlu assessment vis-a-vis biss xanda bżon il-persuna, mux per eżempju xandu bżon il-soċċetà. Ċi il-focus tal-counselors hija l-persuna u s-sistema tal-persuna, però l-persuna tibqa dejjem fost ċentrali tax-xogħol li jamlu l-counselors. Fil-psikoloġija mhux taqshekk, fis-sens anke psikoloġi jaħdmu wkoll bħala parti minn sistema li ħafna drabi jinvolvi anke psikjatri, eċetera. Counselors jaħdmu l-iżjed fil-sitwazzjoni soċjali, ġoskejjel, per eżempju, l-iżjed ġo postijiet fejn għal tisih tal-persuna. Il-focus huwa kompletament differenti. Aħna meta per eżempju waqt il-kors li nifokaw ħafna fuq relazzjoni. Huwa kors li jitlob ħafna li inti tkun persuna reflexive immens li jkun hemm awareness u mindfulness sewwa tiegħek innifsek kif ukoll fuq il-mod kif inti tagħmel impatt fuq ta' madwarek. Xi xogħol li huwa professional course li wassal kif qed sewwa hemm tal-warrant ta' professional counselor jirrikjedi ħafna xogħol personali. Psychologist ukoll, però x-xogħol personali li jsir il-ħin kollu anke waqt is-sessions li inti kollok mal-klient. Ċi huwa jisu focus differenti.
Anke għandek approaches teoretiċi differenti li dawlu counseling u mirftit nafu ftit studjajt jien l-ewwel degree tiegħi tal-psikoloġija. Kollha nitalmu ħafna u l-enfasi fuq unconditional positive regard, Rogerian perspective, eċetera. Din għadha l-perspettiva dominanti fil-counseling?
Hija jisu l-basis tal-counseling hija client-centered. Li huwa msejħu person-centered, client-centered jew Rogerian. Ġi dak huwa l-basis, però huma jitalmu wkoll techniques and approaches li jistgħu wkoll jintegraw f'dal client-centered skont il-bżonijiet tal-klient. Ġi l-għan huwa mhux li inti l-klient jadatta lik u li l-skills u l-knowledge li għandek inti, imma inti tadatta il-knowledge u skills tiegħek għall-bżonijiet tal-klient. Allura pereżempju, il-kors tagħna wkoll kollhom credits fl-Adlerian approaches and techniques, gestalt, systemic, person-centered ovvjament, li huwa importanti wkoll, u CBT, cognitive behavioral therapy, ġifi kemm jista' jkun ikollhom an integrative approach to counseling ħalli huma jista' jkunu the best counselors jista' jkunu għal dal-klient partikolari.
Forsi nifokaw ftit fuq it-trajettorja personali tiegħek. fl-akademi. Naf li fil-dottorat specializzajt manka fuq studi etnografiċi dwar temi s-sani għasluftit fuq, ma forse mu naqra paslura. Għajdin neżat minn fej bdejtu kif wasalt sawnek il-lum.
L-ewwel degree tiegħi kien dak iż-żmien stajna nagħmlu ġewġ degrees concurrent li kienu psychology u social work. U hekk għamilt. Kien l-aħħar kors istajt tagħmel hekk.
Kontrol BA General imbagħad tispeċjalizzazzjoni.
Infatti, tagħmel BA imbagħad tagħmel psychology honors. Dak iż-żmien għax il-bisaj ma kienx jeżisti.
Jiena kont l-inku wieħed li kont għażilt minn kohort ta' xi 30 kont għażilt is-soċjoloġija għall-grazzja tal-għalaj tal-lum.
Kienna soċjoloġija, aħna kien fil-parti mill-BA, kien soċjoloġi u psychology dak iż-żmien. Infatti, u anke jien ringrazzja tal-għax naħseb vera għeni anke fl-istudji tiegħi anke l-aħħar studju li għamilt il-kbir li kien tal-PhD. Però bdejtek, l-ewwel xogħol tiegħi kien bażikament l-ewwel child protection social worker Malta
flimkien ma' speċjalizzajt fi social work jew fi psychology.
Mela, jiena l-honors fi psychology kien, imma dak iż-żmien biex isib xogħol fi psychology, trid tiftaq aħna konna tminja dak iż-żmien fil-kors ta' psychology. U biex isib xogħol in-nies laqas kienu jafu psychology x'kien dak iż-żmien. Allura l-ewwel xogħol li kelli bħala social worker kien mhux bħala psychologist, u kont naħdem child protection fil-bidu tiegħu meta approach kien għadu social welfare development program.
Tony Marcelli xogħol kbir li għamlu.
Ħafna, ħafna anke jien
vera. Ma nemm niftakar kien.
Jista' jkun
li kien ikolli xi xogħol.
Jista' jkun u għadhom jagħmlu, jiġifieri. U infatti nirgrazzjahom ħafna.
Tubbażat il-Floriana dak iż-żmien.
L-ewwel konna Santirmu fl-Akkademja tal-Pulizija kien l-ewwel post li konna. Niftakar meta kien jaħkem żgħu hemmhekk. Imma konna ħafna kuntenti, konna bdejna nikbu anke pereżempju l-protokolls eċċeċċ, konna bdejna from scratch dak iż-żmien. Kien hemm jien, kien hemm Yvonne Camilleri, kien hemm Gino Gallia u kien hemm Jasmine Schembri dak iż-żmien, konna erba' biss. U dak iż-żmien laqas kien hemm għarfien assolutament fuq child abuse pereżempju, skont l-awtoritajiet dak iż-żmien, child abuse Malta għawdex ma kienx jeżisti, ġifieri ovvjament iż-żminijiet inbidlu. Ma dak iż-żmien kien diffiċli ħafna nikkonvinċu l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien, illi kien hemm bżonn ikun hemm social work fuq dan qasam. Anyway, eventually, thank goodness, konvinċaw ruhom. U bdejtek, għamilt żmien hemmhekk, mbagħad konti deċidejt inkompli l-istudji tiegħi l-Italja dak iż-żmien Padova. Għamilt psychology clinica di comunità, clinical and community psychology hemmhekk u gradwajt minn hemmhekk.
Kif tqabbel l-esperjenza tiegħek l-Italja ma' pajjiżna, jiġifieri jekk ikollok qabel sistemi edukattivi naf li
huma ħafna differenti. Iva, hemmhekk it-sin kors wiem fis-sens anke meta tmur bħala student. Inti ċi tfittex kollox mill-bidunet, ġi hemm indipendenza kbira li ħafna drabi, inti ma jgħidulekx pereżempju li ma credits trid tissegwi, eċetera, trid tisib kollox int. U trid assolutament tkun taf meta ikun.
Ma xi forma ta' linja gwida jkollok, pereżempju kemm ta' ammont ta' ECTS biex testi kors, jew dan qabel Bologna process.
More or less ta'. Fis-sens ma nafx kemm il-darba konna mmorru sal-administration biex nitolbu iktar għarfien għax tkun qed tagħmel kors u trid tagħmel kors ieħor. Ġifieri dak it-tip kien diffiċli ħafna, anke għax at the same time trid tadatta għal-lingwa. Ovvjament trid tikteb teżi bil-lingwa Italjana, ovvjament jiena hu level kelli dak iż-żmien, ġifieri ma mitx A-levels fit-Taljan.
Però nħoss jif trid traċċita Taljan bil-mod kif titkellem. It-tekniku tagħna.
Ilu naqra.
Qed jaqbel ftit minn. Hemm isu doża Taljanità.
Għamil biżejjed minn hemmhekk. Għamil biżejjed minn hemmhekk u naħseb kienet esperjenza tajba x'kienet esperjenza ħarxa. Fis-sens aħna bħala studenti hemmhekk batejna ħafna, kellna borsa di studio scholarship li kien żgħir immens. Kellna ovvjament naraw kif ngħixu għax anke kellna nħallsu għal kollox hemmhekk, ma kienx konna għadna mhux fil-EU. Allura anke pereżempju l-miżati eċetera tal-tutorship eċetera kellek tallasom kollha il-taxxi tal-kunsill imma kollox fil-bidu tal-aħħar. Allura l-learning process ta' vera qisu proċess ta' indipendenza kbira kelli 26 dak iż-żmien. Ġi anke li ssib il-post fejn tgħix li ma jkunx f'post ta' periklu għax hemmhekk Padova kien hemm postijiet li kienu no-go zones. Diġà. Issa situazzjoni ma rrid ftit tal-lar, imma anke dak iż-żmien u qed ngħid 1998 kien hemm postijiet fejn assolutament ma tmurx bil-lejl. kellna serial killer, per esempio, Padova, ma kien fortunata lija, mux fortunata għal-ħattijħor, kien joqtol biss l-irġiel ġiviri. Innisa kienu pratikament safe minn da għal-menu, ċi kienem ħafna minn daw l-affarijiet, imma titgħallem tgħix ukoll, titgħallem tkun responsabbli.
Fuq x'hu fukajt bħala studju?
Ħera, bħala studju kien fuq drawing techniques u kif tuża drawing techniques u jekk tista' tuża drawing techniques, jekk ikun hemm pointers fid-drawings tat-tfal biex tinduna li jista' jagħti l-każ li t-tfal qed jiġu abbużati sesswalment. Kien affaxxinanti.
Bħala metodoloġija xkont użajt?
Bħala metodoloġija użajt.
Immaġina vinjetz u xekli.
Imma, pre-test, post-test kienet, dak iż-żmien, fis-sens. Illi jiena diġà kelli access xu SWDP u tru ix-xogħol li kont qed nagħmel meta ġejt hawnhekk magħhom biex naħdem fuq dissertation. Mat-tfal illi kienu għaddew minn a proven experience of sexual abuse. Jiġifieri li kien hemm il-provi li daw kienu rati, eccetera. U jiena b'xejn ovvjament minħabba li kont qed nuża bħala dissertation, kont nagħti l-appoġġ tiegħi lil dawn it-tfal. Peress li kelli l-esperienza ta' Child Protection Social Worker. U mbagħad kont spiċċajt ukoll kważi kont spiċċajt kompletament il-modjus teoretiċi tal-kors.
U ġejt lura?
U ġejt lura dak iż-żmien biex niġbor id-data. Eżatt, l-SWDP għenuni biex insib dawn it-tfal u ma ċettaw li tuni il-drawings tagħhom, jien kont naf li ma drawings kienu ta' dawn it-tfal u mbagħad ġbart drawings minn tfal li ma kellhomx dawn l-esperjenzi. U prezentajtom li psychologists li kienu jaħdmu ma' tfal dak iż-żmien u kellhom jgħidu li jekk setgħu b'xi mod, kien hemm ħafna teorija u riċerka ovvjament wara di, jindunaw just by looking at the drawings, jekk setgħu b'xi mod jaraw li hemm fatturi jew m'hemmx li jkunu differenti mit-tfal li ġew abbużati u tfal le. Skoprejna li prattikament hemm, imma trid tkun it-trejnjata biex tinduna għax hemm ukoll ħafna affarijiet li taħsibhom mod. Però jkunu
motivi.
Eżatt, jiġifieri jista' jkun li kien hemm misinterpretation ukoll tal-affarijiet to give a false positive. U kienet interessanti ħafna anke għal min qed kienet jagħmlu.
U xi jkunu differenzi jew ta' forsi ta' naf titħiel tad-differenzi bejn min ikun qed jesperjenza, bejn ġid ta' min ikun qed jesperjenza, abbuż jew esperjenza, abbuż sesswali u min le.
Mela ħafna mitfa.
Forsi mingħajr ma nallarmaw xi ftit issemmi. Le,
eżatt, jiġifieri importanti kif qed li tkun persuna ttrejnjata. Ġi da jirrikjedi ħafna training, hemm korsijiet apposta, eċetera. Imma more or less tinduna one important li tieħu l-istorja tat-tfal dwar it-tpinġija tagħhom. Ġifieri li jkun hemm l-tfal jesprimu dak li ridu jesprimu billi jipinġu, però l-importanti wkoll li tieħu l-ispjegazzjoni tfal jituk għal tpinġija. Però pratikament tibda tinduna li jkun hemm ħafna aggressjoni s-soltu fil-tpinġija u jkun hemm aggressjoni sesswali. Per eżempju, li tfal ta' 5 snin ipinġu parts of the body li soltu jkunu taħt il-ħwejjeġ li ma jkunux taħt il-ħwejjeġ minkejja li ipinġu il-figures bil-ħwejjeġ. Ħafna drabi tkun one example, per eżempju, ikollok tfal ta' 6 snin ipinġu raġel bil-ħwejjeġ u mbagħad ipinġu penis, per eżempju. Jew tfal ta' 6 jew 7 years illi anke nisa u għarġil li jipinġu xi ħadd illi jkunet li ovvja li jkunet jgħaddi minn ejaculation per eżempju, dawn mhux issoltu li ssibhom fit-tfal żgħar ikun hemm ħafna temi sesswali ma ħafna temi sesswali issoltu sadistiċi wkoll. Ċir mhux biss sesswali, mhux tip ta' sesswali ħaħaħa għara x'qed nagħmel biex ninki l-ħadd ieħor. Ikun hemm sens ta' xi ħaġa qisu ħarxa fija.
Violenza kważi.
Ikun hemm violenza. Fatti jkun hemm ħafna affarijiet bħala swat u dew anke oġġetti li ġieli kienu jużaw magħhom waqt l-sesswali pereżempju u kienu jipinġuhom ukoll. Kelli tfal li għaddew minn sexual abuse jkun ukoll fil-kalza ta' nistiċi pereżempju, allura kienu ukoll ipinġu affarijiet partikolari, pereżempju wieħed kien pinġili Christmas fiction of a cat, pereżempju. Kun hemm ħafna minn dawn.
Kien kellu?
Da kellu 8 years dak iż-żmien. U pinġa ħafna mit-tfal l-oħra li kollu wkoll jattendu li kienu jaraw l-istess ħaġa ġifieri. Però m'hemmx dawk biss, ukoll is-soltu il-figuri jkunu mpinġin mingħajr għajnejn jew is-sightless eyes. Sightless eyes huma jisu ċirku tont imma mingħajr il-pupils ġo fihom ikun hemm kull mezz ta' komunikazzjoni li s-soltu jkun hemm l-idejn, is-saqajn, fit, etc. Imma wkoll fattezzi tal-wiċċ, etc. jkunu neqsin.
Kif tispjegani, ma bejta?
Dik ftakar li inti meta tara l-itpinġija ta' tfal, dik tkun projection tal-perċettiva ta' tfal dwar dak li jkunu qegħdin ipinġu dwaru, mhux realtà. Għanna ma nfittxux realtà, la fil-psikologija u laqqas fil-counseling, għanna nfittxu perception, perċettiva.
Summu ta' razzjonizzazzjoni ta' dak li ġara allura b'xi mod?
Ħafna drabi tkun projection, tkun transference fuq il-karta, ġi huma dej transfer, jkunu qegħdin iħossu ġo fihom, mod ta' tpinġija x'ħafna drabi il-verbali ma jkunx biżejjed, minħabba li hemm ċerti esperjenzi li inti ma tistax fissirhom. Eżatt. Però bit-tpinġija tfal, anke tfal żgħar jirnexxielhom, anke b'affarijiet żgħar juru ħafna drabi dak li jkunu qegħdin iħossu ġo fihom. Pereżempju tifel ta' 4 snin ikun jista' jpinġi il-witch jew ma jkunx, ħafna drabi meta jħalli barra witch kompletament ifisser li hu kemm il-darba jipprova jikkomunika mad-dinja ta' madwar ma jkunx jista'. Infatti tinduna li dawn it-tfal ħafna drabi iħallu l-idejn barra jew iswabar barra pereżempju kull mezz li kun hemm ta' kuntatt fit-tpinġija ma sibix. Mbagħad ikun hemm affarijiet oħra li jkunu partikolari, pereżempju kien hemm tifla li kienet ġiet abbużata minn misiera hi u hu ta' kollha prattikament, li pinġiethom ishom qegħdin ġoqar. Ġi pinġitom ġo babbel jisu, l-ispirazzjoni tagħha kienet illi u ovvjament ma kellhomx fattezzi fuċċhom eċetera. L-ispirazzjoni tagħha kienet kemm il-darba kienet marret għand il-guidance biex tipprova tgħidilha, kemm il-darba kienet marret għand it-teacher, għand kulħadd anke social worker, però ma se tgħidx tgħidilhom missier qed jagħmel hekk, kienet tgħidilhom għax qed iddejjaqni pereżempju, ma jibgħatu għall-missier ma sirax għax narraxa dak kollu għax narraxa pereżempju. Kien id-diżappunt tagħha iża qed tħossha qed tgħix iżolata hija l-familja tagħha u li r-realtà tagħha, r-realtà tad-dinja ta' madwar.
Iżolari.
Eżatt. Fi ħafna drabi t-tfal jużaw dawn il-boundaries biex ifissru jew minħabba protezzjoni għax ukoll kelli każ għalhekk l-interpretazzjoni trid toqgħod attenta minnax kelli tfal oħrajn li hu poġġa lilu ħuh iż-żgħir u ommu ġobabil partikolari u missieru ġobabil differenti, dak kienem fejn kienem ħafna violenza.
Ovvjament, qed tiġu għall-interpretazzjoni qed nifhem li jkollkom qafas konċettwali.
Normalment,
x'inhu huma dawk it-teoriji li jinformaw l-interpretazzjoni? Issa qed nara doża ta' psikoanalisi.
Hemm ħafna psikoanalisi fija. Però hemm studi partikolari anke mill-art therapy illi jiffokaw pereżempju anke fuq il-kuluri li jużaw it-tfal. Pereżempju, hija misnomer kompletament li t-tfal jużaw l-iswed minħabba depression jew dwejja jew hekk. Mhix vera. Pereżempju, kieku jien it-tifel tiegħi pereżempju teacher ġiet tgħidli tiegħu iż-żgħir ta' 5 snin. Illi marriċ, u bida jipenġili l-weġ tijaj bl-iswet, jindajem nil-bisbif, minn jaf nindajem bl-iswet.
Pari, ma nant, għajna, rabbi, ta' għajna, ma dek misna, blu.
U teacher marri ditux jipenġini bl-iswet, pero u għalla, pero l-mami dajem bl-iswet, għax iħazbet li kienet kważi xi ħaġa ħażina li kienet jagħmelek. Bħisu jipinġini bl-isfar juwa kulur li jena assolutament għat ma nilbis jow roza per eżempju għat jorfos ju pieċir jibbisek ma jien ma nħux pieċir pero hemm ħafna wkoll misunderstanding and misinterpretation skont il-ħsieb tal-persuna li tkun qed tinterpreta ġri għalhekk huwa importanti li tieħu l-istorja tat-tifel jew tat-tifla wkoll.
Naf li fi dottrat komplejt fuq dan l-istudju jew għamil ġaġa differenti totalment?
Kien xi ħaġa differenti. Fis-sens li għamilt kien sensory ethnography dwar l-esperjenza li għaddu minn tfal meta jmut xi wieħed mill-ġenituri tagħhom. Il-biċċa kienet li jiena għaddejt minnha di, ġifieri jiena r-raġel tiegħi miet meta kelli 36 u tfal tiegħi l-kbar, il-boys, kellhom 4 u 2 dak iż-żmien. Meta huma bdew jisaqsuni ħafna mistoqsijiet dwar għalfejn miet, malfejn aħna, imma x'għamilna ħażin u anke r-reazzjonijiet li kont qed nieħu mis-soċjetà u l-affarijiet li kienu qegħdin jisimgħu huma mis-soċjetà, pereżempju God only takes the best. Allura tista' timmaġina li dan ġo fihom bdiet titrabba ħafna rabja anke ġew
rabja kontralla.
Ġo kontralla kontra d-dinja li fejn tagħna u mhux ta' ħaddieħor. Pala persuna akademika bdejt nfittex fil-kotba biex jgħinuni. Però li kont qed nisma' kien dejjem il-vuċi tal-adult, qatt ma kien il-vuċi tat-tfal, anke meta kien impingi jisu l-vuċi ta' tfal. ċaħna pala adulti le, meta inti tamil bitċa ricerka, u trid tinkludi l-voice of the child. Anke l-metodologija li tuża, tirrek jiedi li kun hemm sens ta' interpretazzjoni minnaħa tal-adult. Allura the voice of the child ma nafx eżattament il-vuċ ta' minni. U jiena bnejt it-teżi fuq hekk xi il-proċess tal-kidba hija proċess li tibda minn esperjenza personali, però li tinkludi kull mezz ta' għarfien fija in a constant stream of consciousness. Fis-sens, jekk inkun qed nikteb u jiġini Winnie the Pooh f'moħħi pereżempju, indaħħal Winnie the Pooh at that point għax tagħmel sens li nagħmel hekk. Jekk pereżempju jekk ikun hemm inkun qed tisma' xi ħaġa, hemm lyrics ta' The Wall ta' Pink Floyd pereżempju, indaħħal dawk ukoll. So the constant stream of consciousness is what constructs
you don't filter out anything, ma t-tessura xe.
U tinduna kif il-moħ jikkonstruktja il-ħsieb. U kif il-ħsieb ikun constructed jiddetermina u koll mbagħad fejn se jirbih. Per eżempju, Deleuze and Guattari jitkellmu fuq rhizoid trajectory. Jien kont li għamilt fit-teżi minn flok għamilt tracing għamilt mapping. Ċi il-tracing huwa li inti tirrevedi l-istess triq li jagħmel ħaddieħor. Tuża il-methods of knowledge li hemm, huwa importanti l-methods of knowledge li diġà hemm, l-għarfien li hemm fuq is-suġġett biex inti tibni iktar għarfien fuq l-istess suġġett. Li għaw inti jien mort infittex fejn ma kienx hemm għarfien fuq das-suġġett, pereżempju, kifet użajt sources of knowledge li traditionally minkejja li huma data li setgħu jkunu data.
Dak iż-żmien
kienu jew not pereżempju naf poems ta' tfal, pereżempju, jew ma' minn kollox, jew naf poems Ġappuniżi translated għall-Ingliż, pereżempju, xi anke affarijiet minn kulturi knowledge minn kulturi differenti, kull fejn kien hemm suġġett ta' loss.
Biex naqgħu xi ftit għax issa tiegħek fasil ħin u naf li tittaddinna wkoll għal xi silta li għażilna illum. Għadħeċi, forsi tajdenna, in a very telegraphic way, ġu ma telegrafiku, il-findings principali tal-studio tijak.
Mela, il-findings principali kif ħadmet, ġi dawn kienem tfal illi zviluppajt method biex naħdem magħhom, għax il-method ma kienx jeżisti, allura parti mit-teżi il-findings huma il-method.
Fimtek.
Method li taħdem għat tfal li jirrikjedi li tuża body mapping, li mill-body map mbagħad toħroġ word cloud u mill-word cloud mbagħad toħroġ poetic form diskors. Meta tagħmel hekk però indunajt illi jekk kont ħa nippreżenta li qaluli tfal u ninterpretah kont ħa nerġa' nagħmel l-istess żball that I was trying to avoid. Allura m'għamilt check, qed kollox tistaj tagħmilt u ma tagħmilx xi ħaġa oħra. Indunajt illi jekk provajt nagħmel kif suppost kelli nagħmel inħalli lili n-nifsi l barra mill-emotive research li kont qed nagħmel. I was going to create a gap bejn l-esperjenza tal-persuna li kienet parteċipanta tal-riċerka u l-esperjenza tagħha kif ippreżentajtha fit-teżi. Xi jiena biex ma nagħmilx hekk ħallejt biss li qalu huma mingħajr interpretazzjoni ta' xejn, ġifieri, id-data huwa il-poetic form li joħorġu biha. Però
insomma daħħalt l-ebda interpretazzjoni ma
mponiċ
il-beauty fuq
id-data. Xi li għamilt sviluppajt il-method u mbagħad ħallejt lilhom joħorġu bir-riżultati huma mingħajr ma nistgħu chain. Assolutament.
Interessanti naqra di t-teżi, passaw affaxxinanti paqpija tat-taħdita li kellna. Naf li għandek xi diska lina llum, Roberta, li tkompli torbot madaljat ngħidu forsi nagħmlu bija llum.
Okej. Din id-diska.
Xi ħadd ikel privileġġ għax is-soltu jiena nagħmla premura li jkollna s-setta favorita tiegħi ta' killing joke biex tara.
Tista' wkoll.
Intuk il-privileġġ li tagħmel il-programm mis-silta tiegħek.
Mela nisper li forsi dis-silta tagħmel turi li b'kull informazzjoni f'kull ħaġa li hija kreata bil-bniedem li teżisti fid-dinja tista' tagħmel impatt fuqek. Li anke lilek inti tpoġġi f'pożizzjoni differenti milli kont qabel ma smajta. U dik ukoll hija knowledge, ħafna drabi ma nindunawx illi m'hemmx għalfejn nikkreaw teżjid kbar biex ikun hemm il-knowledge, imma l-knowledge huwa inherent f'kulħadd. We just have to look for it.
U b'dawk il-kummenti ta' Roberta, għattard naslu biex naqgħu dan il-programm, nistedinkom terġgħu naqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, nirringrazzja t-tekniku bravo tagħna Samuel Attart. U nħallikum għadin is-silta li għażlet inna Dr. Roberta Tart. Tislijiet.
For a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough. And it's hard at the end of the day. I need some distraction. Let me be empty, or weightless, or maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. Keeps on twisting. You keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escaping one last time. It's easier to believe in this sweetness. That brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here. You're in the arms of the angel. Comfort here.